እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ ባሕቲ ጥሪ ሓዱሽ ዓመት 2018 ኣውሮፓውያን እዩ። ኣብ ውሽጥን ወፃእን ነዚ ሓዱሽ ዓመት ተኽብሩ ዘለኹም እኳ ኣብፅሐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ 23 ታሕሳስ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ስፖርታዊ ጸብጻ ብምቕዳም ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ይስማዕ ዘሎ ምስሓብ ዝምልከት እውን ፍሉይ መደብና እዩ። ርእቶታት እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ከም እኒ ኣፈወርቂ
ራሓን ደምሲኹም ናይ ሎሚ ባሕቲ ጥሪ 2018 ዓ ም ዜና እንሆ። ዓለም ን2018 ዓ ም ብርችትን ብዝተፈላለዩ ምድላዋትን ተቐቢላታ። ኣብ ምብራቅ እስያ ትማሊ ን2018 ተቐቢሎም ኣለዉ። ኣብ ሆንግ ኮንግ ወደብ ቪክቶርያ ን10 ደቃይቕ ዝኣክል ርችት ተተኪሱሎ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ጃካርታ 400 መፃ ምልቲ ብሓባር ብሰበስልጣን ብነፃ ብምምርዓው ተቐቢሎም ኣለዉ። ኣብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ዳርጋ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ተረኪቡ ርችት ክትኮስ ከሎ ርኢሎ። ኣብ ለንደን እውን ሓዊሱ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ተመሳሳሊ ምድላዋት ተገይሩ ተቐቢልዎ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ኒውዮርክ እውን ኣብ ኣደባባይ ታይምስ ስኩር ከምቲ ካብ 1904 ዓ ም ጀሚሩ ክግበር ዝፀንሐ ኣብ ቀዝሒ ዝመልኦ ዛሕሊ ህዝቢ ተፃዊሩ ነታ ዕለት ተቐቢልዎ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ እውን ህዝቢ ን2018 ዓ ም ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ከም ዝተቐበላን ፕረዚደንት ኢሳያስ እውን ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቲ ከም ዘሕለፉን መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኤርትራ ፀብፂብሎ። ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስ ኣብ ኣገራሚ ናይ ቪድዮ ናይ መወዳእታ ዓመት መልእኽቶም ኣብ 2017 ዓ ም ዝተፈጥረ ዝበልዎ ምክፍፋል ብርቱዕ መጠንቀቕታ ብምሃብ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ሓድነት የድሊ ኢሎም።
I urge leaders everywhere to make this New Year's resolution. Narrow the gaps, bridge the divides.
ንኹሉ መፀዋዕታ የቕርባ ኣለኹ። ዘሎ ኣፈላላይ ነፅቢ ብሓድነት የድልየና እዩ፣ ምክንያቱ መጻኢና ኣብኡ ስለ ዝምርከስ ክብሉ ጉተረስ መልእኽቲ ማሕሊፎም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ እውን ኣብ ናይ ትማሊ ድሮ ሓድሽ ዓመት ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘስምዕዎ ቓል 2017 ዓ ም ሞቱን ሓሶቱን ዘይፍትሕን ዝተረኣየሉ ዓመት እያ ክብሉ ብምግላጽ ሰባት ንዝገበርዎ ሓላፍነት ክወስዱ ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብድኽመት መሪሕነት ዝተፈጥሩ ሓደጋታትን ስጋኣታትን ንምቕራፍ ዘኽእል ምርድዳእን ስምምዕን ብምግባር ገምጋሙ ከምዝዛዘመ ፈጻሚ ስራሕ እህወደ ገሊጹ። ኣብ ብዙሕ ከባቢታት እቲ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ጠፊኡ ሞት ዜጋታት መዓልታዊ ፍጻመ ይኸውን ከም ዘሎ ሓቢሩሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጸባ ኣለዎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ድሕሪ ናይ 17 መዓልታት ገምጋም ዝወፀ መግለፂ ስራሕ ፈጻሚ ህወደግ ስእነት ዴሞክራሲ በቢደረጅኡ ሱር ምስዳዱን ብሰንኪ እዚ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ናይ ኣመላኻኽታን ናይ ተግባር ሓድነትን ከይፍጠር ዕንቅፋት ምዃኑን ሓቢሩኣሎ። ግቡእ ኣብ ዘይኮኑ ረብሓታት ዝተመስረቱ ጉጅላዊ ምትእስሳራት ውድባውን ልምዓታውን ተልእኾታት ብብቕዓት ከይፍጸሙ ዝለዓሉ ዕንቅፋት ምፍጣሮም ይገልጽ። ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ክፋላት እቲ ሃገር ናይ ሰላምን ምርግጋእን ስእነት ከምኡ እውን ናይ ዜጋታት ሞት መዓልታዊ ፍጻመ ምዃኑ ብምሕባር ብሰንኪ እዚ ሃገራዊ ህልውና ኣብ ሓደጋ ዘውደቐን ንሓደጋ መጥቃዕቲ ወጻኢ ዘቃልዐን ኩነታት ከም ዝተፈጥረ እውን ኣብርህዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ናይቲ ሃገር ሰላም ኣብዝሓፀረ እዋን ናብ ድንቡርን ዘተኣማምንን ኩነታት ክምለስ ወሲኑ ኣሎ። ብሔረሰባውን ሃገራውን መንነትን ኣተኣሳሲሩ ኣብ ምህናፅ ጉድለት ከም ዝነበረን ብዘተኣማምን ክፍታሕ ከም ዘለዎን ሓቢሩ ኣሎ። ዝተፈጥሩ ጸገማት ብቀንድነት ኣብቲ ላዕለዋይ መርሕነት ውድብን መንግስትን ምዃኑን ብምግላጽ ሓላፍነት ከም ዝስከም እውን ሓቢሩኣሎ። ፈጻሚ ስራሕ ኣብ ዘሕለፈው ውሳነ በዓል 8 ነጥቢ ናይቲ ህዝቢ ሰላም ዝዘርግ ዝኾነ ይኹን ተግባር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል መንግስቲ ምሉእ ሓላፍነት ከም ዝወስድ ኣረዲኡኣሎ። ናይ ዜጋታት ናይ ምንቅስቓስ መሰላት ዝህውኹ ናይ ጉጅለን ናይ ውልቅን ምንቅስቓሳት እውን ከም ዝቈጻጸር ኣፍሊጡኣሎ። ኣዋስንቲ ከባቢታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዝወረደ ሞትን ምንግልታእን ዜጋታት ከምኡውን ምምዝባል ኣማእቲ ኣሽሓት ዜጋታት ብቕልጥፍ ተገቲኡ ስሩዕ ሂወቶም ዝመርሕሉ ኩነታት ንምምችቻውን ኣብቶም ከባቢታት ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳት ንምቁፅጻርን ወሲኑ ኣሎ። ኣብ ሕድሕድ 4ተን ኣባላት ውድባት ይህወ ደግ ኣብ ዝለዓለ ኣመራርሓ ዝረአ ድኽመት ብዕምቀት ገምጊሙ ናይ መስተኻኸልን መቐረምታን ስጉምቲ ክወስዳ ምውሳን እውን ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ህዝቢ ተኣማንነት መሊሱ ንምርካብን ህዝቢ ዝስምዐሉን ወሳንነቱ ዝረጋገጸሉን ዕድል ክሰፍሕን ናይ መንእሰይ ሕቶ ብዝግባእ ንምምላስን ተሳትፎኦም ንምርግጋፅን ተኸታተልቲ ስራሕቲ ንክስርሑ እውን ወሲኑ ኣሎ። ህንፀት ስርዓተ ፖለቲካዊ ብዙህነት ንምርግጋፅ ምስ ኩሎም ተቃውምቲ ውድባትን ምስ ህዝብን ብሓባር ንምፍታሕ እውን ወሲኑ ኣሎ። ምሁራንን ሲቪክ ማሕበራትን ግቡእ ኣስተዋፅኦም ዘበርክትሉ ምቹው ሃዋህ ክፍጠር ምውሳን እውን ገሊጹ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ዓርቢ ኣብ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ግብፂ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብዙሕ ደም ከይፈስስ ዝገትኡ ሓለፍቲ መንገድን ዝርዩ ዝነበሩ እንዳ እምበር ፖሊስ ኣይኮነን ክብሉ መሰኻኽር ኣፍሊጦም። በቲ መጥቃዕቲ 9 ግብፃውያን ኣባላት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተቐቲሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስትያን ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ንግዳያት እቲ ናይ ካይሮ መጥቃዕቲ ፅንዓት የሃብኩም ኢሎም ኣለዉ።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬል
ክቡራት ኣሕዋትና ሓትን ግብፃውያን ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ፅንዓት ይሃብኩም ክብል ደሊ ኢሎም ኣለዉ። ዳዕሽ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነቱ ወሲዱ እዩ። ኣብ ኢራን ናብ ምልእቲ እታ ሃገር ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ለይቲ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢራን ሎም ሶኒ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ፀብጻብ ብተወሳኺ ተወሳኺ ፀብጻብ ግን ሓበሬታ ይሃበን ፕረዚደንት እታ ሃገር ሓሰን ሩሃኒ ሓይልታት ፀጥታ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ቅድም ክብል ሎሚ ትካል ዜና ኢራን ንሓደ ኣባል ፓርላማ ኢራን ብምጥቃስ ክልተ ሰባት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ከተማ ኣይዘህ ብጥይት ከም ዝሞቱ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ግን መን ከም ዝገበሮ ኣይገለፀን። እቲ ናይዚ እዋን እዚ ተቃውሞታት ዝጀመረ ብሓሙስ ኣብ ካልኣይቲ ዓባይ ከተማታ ሃገር ማሽሃድ ንእሽ ዝበለ ተቃውሞ ሰልፊ ምስ ጀመረ እዩ። ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ በቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዝተሻቀለ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሰሜን ኮርያ ፕረዚደንት ኪም ዮንግ ኣብ መደረ ሓድሽ ዓመት መጠወቂ ኒክሌር ኣብ ሰደቃ እዩ ዘሎ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ፕሮግራም ኒክሌር ሃገረይ ክውን ምዃኑ ከተስተውዕሎ ኣለዋ ክብሉ መጠንቀቕቲ ሓዘል መደረ ኣስሚዖም። ኪም እዚ ዘሎ ሓቂ ወይ ከዓ ክውንነት ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ግን ሃገሮም ሰላማ ኣብ ስጋት እንተዘይወዲቑ ንካልእ ሃገር ከም ዘይትጠቅዕ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ዜና ብስ ተፈፂሙ።
ነመስግን ዝኒያ ምንያ ይቕሬታ ንዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝካየድ ኣብ ዘሎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሓያላት ጋንታታት ማዕረን ክፈላለያ ዝተገደዳሉ ሳምንት እዩ ኮይኑ ሓሊፉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ገዛ ሜዳኣን ደገፍታን ምስ ሳውዝሃምፕተን 0-0 ተፈላለያ። ማንቸስተር ዩናይትድ ዘርእቶ ብቕዓት ኣዝዩ ዝተሓተ ኮይኑ እዩ ተራእዩ። በርማውዝ ንኤቨርተን ዝሰዕረትሉ ግጥሚ እውን ተጠቃሳ እዩ፣ 2-1 ተሳዒራ። ቸልሲ ግን ቀኒዕዋ ኣሎ ንስቶክ ሲቲ 5-0 ኣዋሪዳታ። ኣርሴናል ምስ ክሪስታል ሲቲ ተጋጢማ 3-2 ተዓዊታ። ክሪስታል ፓላስ ነቲ ሊግ ትመርሕ ንዘላ ማንቸስተር ሲቲ 1-0 ኣኽሲራታ። ማዕረ 0-0 ተፈላለየን፣ 1-1 ተማቒለን ኣለዋ። ረ ክሪስታል ፓላስ ንዝተዋህበ ቅላዕ መቕጻዕቲ ስለ ዘይተጠቐመትላ እምበር ማንሲቲ ትሰዓረሉ ዕድል ነይሩ ትማልስ ሰንበት። ሰደቃ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ክንሕብረኩም፣ ማንሲቲ 59 ሒዛ ትመርሕ ብ14 ትሒታ፣ ቸልሲ ካልኣይ ብ45 ማን ዩናይትድ 44 ሳልሳይ፣ ሊቨርፑል 41 ሒዛ ራብዓይ፣ ኣርሰናል 38 ሒዛ ሓምሻይ። ግጥማት ላሊጋ ስፓኝ ሰደቃ ውፅኢት ጥራሕ ክንጠቅስ ጋንታ ባርሴሎና 45 ኣዋህሊላ ትመርሕ ብ9 ዝተሓተት ጋንታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 36 ሒዛ ካልኣይ፣ فالنسيا 34 نطوي حزا سالساي ريال مدريد رابعي ب 31 نطوي ازي وسدماميو سيفل حمشاي 29 نطوي الله Athletics Ethiopiawit Galate Burkan Kenyawi Eric Kiptanain Abti Madrid Spain Zeddalo Tuqreddim Guya Taawitom Galate Nnay Gazzar Isa Kibrosen Mmhashia Tserh Nera Gnay Konen Kiptanay Gna Salsay Fatan Gizie Nay Zamotzi Amazgiblo Hafashawit Sit Bidekanstio Galate Burka Portugalawit Katrina Ribery Kalay Alison Dixon Gwal Abay Britania Salsay برك تبعتيو إريك كيبتاني قديمو كينياوي أموز كيروي كالاي سبانياوي توني أبدا سالساي إرتراوي نوغس أملوسوم رابعي نوغس خعوتي زبل تسويت نيرو جناي كونن إذا كمزيلو كلو شامبيونا حموش تشح مترو إتيبياوي مختار إدرس أب بولزانو وردم عصر تشح مترو نموروكواوي صوفيان بوكانتر قديمو بمتاو تعويتو مختار نعصر تشح مترون مززام زوصر اللوغزي اسران تشعطن دقيقة زيرو شعات سيكوندنيو الزيوزن ارغزي مختار كدر قداماي صوفيان بوكانتر كالاي ودهاغرو حاشم امغار سالساي بدقانستيو كينياويت اغنس تروبو قدامايتي غوالهاغرا مارغاريت كيب كومبوي كالاي دق عباي بريطانيا ستيفاني تويلن إماليا غوركن سالسين رابعين
زر ريد دمس أمريكا يو حزد ما نافلي مدام كن حلف منيستر وصائي قبسي سماح شكري زحلف صمون أب إثيوبيا آتيوم مس مرحتي تهجر تزرعي بام زتفلالي ميدياتات هنسات عبيه الداسين كالوس سعباتات تزرعي بلومي يبلو كأندي مزراربي أجنداغنا شدوشت الشحن 450 ميجاوات نايمة من شاو تخلو زهلو كزيف كدب هيدرو إلكتريك كمزخونة قبساوي منش إزينا أحرام أونلاين قليس الله بزعباتي معلبي زي ترخبو مسيحاب إتيبيان قبس انزملكت رؤيتو نكهبو بترسلتان ناسا تنتاني مهور بوليتكا وستراتيجين مزنع تنزخونا أتو مرساس هاي كاب ينفرستي مقال عدم الله نابوك حلفكم
مرساس هاي خبرتي هابل لي منستروز قبسي سماح شخري أب أديس أبابا مغشافت إمام مس منستروز أي إتيوبيا دكتور وركن هكبيجو خموهون مس قدام منستر هاي لما ريام دسالين تزراري مام كم زيتا مالاسو تقاليسو اللو حدشو تنحيزو ماتيوم بانك عالم زيتا تأويل زو اللو لزب قبسن إتيوبيا قداية داسي قدب مونغوني أخونا نايلو مالو مو أزي مس سماعخان سخان تابل كابزول دخان جمر
جرم Hazir terkait dengan darga nan modu mahadu izinnya. Selepas itu World Bank darga darah darkoinu zawat dihare. Post ram zillo event diomus wajib bahalu zillo. You build the equipment. Warna negara. Jangan akal darah darah itu harus dikaliu.
Ahram online zillo naik gipsi ab internet. Hamun bagasi tadi sahfir mahalatiu. Bank alam ab zukud dahzi ngahatu gipsi Australia luzalla mukniat ministeru sahi gipsi. أحمد أبو زايد تقشو خزار بكلو بانك عالم أبكم دي عينت صمدوتات تموكرو سلوزو صنحو يو قبسوون مريض آتو زالها يبهلمو تقدب دارقا تزازي ميون دحرك تبولكوينكا قبسوون بزعبات هنس أت تقدب يكونت انتزار عرب زالها أب تكنيكال قداي تقدب ماي كما يمل كما يجير كاخه أب تقمو معال إيكال أبزبل يمو مستزبالكا يو دحر هنس أت تقدب يو هناي قبسي حتومبر أب هنس أت تقدر باي كونن نزو يوون بانك عالم تالك أي تو تبلز الله تاك تول تخل
ناي قبسي ناي ناي البزين نشاتي بكنا بكنا ناي عطر تاقرات حطو يو من الوش تفليز قورو ناي بايلاترال ناي مغوار ملتلاترال بناري ويدمو سودان وونز اللتو بناي كارتون ديكلاريشن برينسيبلز بحال بنارو بخلتش ناي عطر تحمش تن تفرم ناي باي إشو أمانغو قبسو نمانغو كيبتان تقيركاتن كالت تقلل لن لخام عالتي كل ناي تبادين حاقرات ساتفولن ناسا قدبان ناي كلتين حاقرات حطو قيركار ديس قيركار حريو ساتي أكالو كان World Bank خدمتاو بتحرم الكوفت بازين زلو ምትእምማ ሱዳን እውን ዝነበራ ኮንስትራክቲቭ ሮል ንከይትፃወት ካብ ፀወታ ዘውፃ ይኸውን ኣሎ ናይ ናይ ፖለቲካ ንበሎ ናይ ግድብ ፖለቲካ ድማ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ጥራይ ምግባሩ ምናልባሽ ንግብፂ ይጠቅም ይኮነ ካልኣይ ከዓ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ክልቲኦም ከደራድር እየ እንተኢሉ ንክልቲኦም የፍልጦ ዝህብ ዘሎ ማለት እዩ ሕዚ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፈላላይ ብጣዕሚ ሰፊሕ እኒ ናይ ምልማዕ መሰልን ብሄራዊ ድሕነት ኣካል ጌርካ ከይትንክእሎ ዩ ብዝብል መልክዕና ሓደ ሚድያታት እውን ከምዚ ቦ 2017 ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝነበረ ርክብ ፖዘቲቭ ፕሮግረስ ዘይተረኣየሉ እዮም ዝብል እውን ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ብግብፂ ብዙሕ ንድርድር ዘይምቸው ዝነበረ ዓመት እዩ ዝብል እውን ገሊፆም ኣለውና እዚኦም ድሕሪቲ ናይ ምምሉእ ዝመፁ ክፍተያት ብባህሪኡ ናይ ክልተ ሃገራት ሕቶ ክኸውን ኣይክእልን
እዞም ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ኣብዚ ተዛረብዎ ማለት እዩ ብመሰረት መርበብ ሃበሬታ ኣሕራም ሰለስተን ሃገራት ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ነቲ ኣብ 2015 ዝተፈረመ ዲክለሬሽን ኦፍ ፕሪንስፕልስ ተገዛእቲ ክኾነ ኣለዎን ኢሎም ብሕልፊ ኣብ ምምላእ እቲ ግድብን ዓመታዊ እውን ከመይ ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕል ኣሰራርሑኡ ማለት እዩ ሰለስትኦም ሃገራት ተገዛእቲ ክንከውን ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሞ ብመንፅር እዚ ኢትዮጵያ ዘይተቐበለቶ ነገር ኣሎ ዶ ኮይኑ እዩ ከምዚ ዘሰሓሕቦም ዘሎ
ኣነ ዝመስለኒ እታ ዝኒኣ ኩነታት እታ ናይ ግድብ ሕቶ ጥራይ ረዲስ ጌርካ ዝረአየ ኣይኮነን ዛስዋይት ሓደ ናይ ካርቱም ዲክላሬሽን ዝተባሃለሉ ምክንያት እውን ካልኦት እንስ ሓሳባት ስለ ዝሓዘ እዩ ናይ ኔጎሽሽን ኮንሳልቴሽን ኖቲፊኬሽን ዝብሉ ፒስፉል ሰትልመንት ኦፍ ዲስፒትስ ዝብሉ ዲስፒት ክንከልና ከዓ ናይ ግድብ ነፍታ ግድብ ጥራይ ዘይክትከውን ትኽእል እያ ኦቨርኦል ሪጅናል ፖለቲክስ እውን ስለ ዝፀልዎ እዩ ናፍቲ ቴክኒካና ናፍቲ ናይ ምምላእ ረዲስ ዘይተገበረሉ ምክንያት ዝመስለኒ ከምዚ ነሳውሶ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ንግብፂ ታልካታት እያ ዝብል ሪዘንትመንት ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ዕግርግር ንካልኦት ትድግፍ እያ ዝብል ሕዝታ ይገብረሎ ኣብቲ ግድብ ዘሎ ቴክኒካሊቲ ና ቴክኒካል እሹ ምድርዳር ና ምዝራብ ችግር ዘለዎ ኣይኮነን ንዑ ኢሎም እውን ይመስለኒ ዲክላሬሽን ዝበልዎ ምክንያቱ ባይንዲንግ ኣይኮነን እዚ ዲክላሬሽን እዚ ኮንፊደንስ ቢልድ ምግባር ሓቢርካ ንምስራሕ ኣብ መንጎ ሰለስተን ሃገራት ድማ እናተራዳዳኣ እናተደራደራ ግጭት እንተልዩ ድማ ብሰላም እናፈታሓ ንክኸዳ ኢሉ እውን ማይ ዝረኸቡ ተፅዕኖታት ንኸይፍጠሩ እዮም ሕዚ ዝተፈላለዩ ዝኒሀ ኢትዮጵያ ስለተኣቤ ይመስለኒ ኢትዮጵያ ንኣብነት ካብ መጀመርያ ትሕዘ ትግድብ ክንደይ ይኹን ዝብል ዓብዪ ናይ ድርድር እሽ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘቐመጦቶ ኣሎ ትግድብ ተጠው ይበል ዝብል ዝነበረ ወይ ድማ ቁመት ይሕፀር ዝብል ተቐይሩ ትግድብ ንግብፂ ብዘይጎድእ መልክዑ ካ ዋተር ሴኪሪቲ ትብል ናይ ግብፂ ትርጉም ናይና ትርጉም ነኒወይኑ ስለዝኾነ እዩ ንግብፂ ዋተር ሴኪሪቲ ማለት ዝኒሀ ኮታስ ዘይምቕናስ ማለት እዩ ብተካሊእ መልክዑ ድማ ንሕና ትግድብ ገዲብካ ማይ እውን ኣባህሊልካ ንኤሌክትሪክ ምግባርናት ማይ እውን ክፈስስ ብሉና ትትርጓ መፈላለዩ ስለ ዘሎ ይመስለኒና ካልኣይቲ ወቅቱ ከዓ ፖለቲካል ሴቲንግ እና ሪጂናል ኮንፊግሬሽን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዝኒሀ ፖለቲካል ሴቲንግ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እውን ዘለው ፖለቲካል ለውጥታት ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት ምምፃ ሱዳን እውን ምስ ግብፂ ሰላም ዘይምኳን እዚኦም ዝፈጠርዎም እዮም እቶም ዝተፈላለዩ ፎረማት ዝድለይ ዘለው ኢለየ ዝወስዶም
እቲ ሕቶ ግን ስለምንታይ እያ ግብፂ ብዙሓት ኣህጉራውን ዓለም ለካውን ትካላት እናሃለው ስለምንታይ ንባንኪ ዓለም መሪፃ እሞ መንጎኛ ይኹነና ኢላ
ባንኪ ዓለም ቅድሚ ሕዚ ልምድታት ናይ ኢንድያን ፓኪስታን ልምድታት እውን ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ብኤንዲፒ ብክተያቢሉ እውን ፕሮጀክትታት ምድርዳር እንዳሰርሐ ፀኒሕ እዩ ሕዚ እቲ ባና ፍሉይ ዝገብረ ግን ናይ ባንኪ ዓለም ኣብዚ ስራሕ እዚ ኣብ ፕሮሰስ ኣይነበረን ሕዚ እዩ ኣብ ፖስት ዳምፕ ዝመፁ ዘለው እዮምና ኒውትራል ስለዝኮነ ዝብል እውን ናልባሽቲ ኒውትራሊቲ እውን ክሕተት ዝግበ ይመስለኒ ምክንያቱ ግብፂ ናይ ባዕላ ብሄራዊ ጥቕሚ ክጠቕምዎ ኣብ ዝኽእሉ ኢንሽናት ዝሓሸ ዓቕሚ ዘለዎም ኢላ ወይ ድሞ ዝሓሹ ፎረማት ክኾኑ ዝኽእሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮምና ኣነቲ ግብፂ ዝተፈላለዩ ፎረማት ምጥቃም ኣይተርፍን ኢንክሉዲንግ ባንኪ ዓለም ንስሩ እውን ኣብ ናይ ኢንድያን ፓኪስታን ዝነበረ ናብነት ፕሮጀክት ክስራሕ ካብ ፅንዓቱ ክሳብ መጨረሻ ዝነበረ ግዜ ዓብየ ዝተዋፀ እናገበረ ፀኒሖም ምድርዳር እውን ቀሊል እዩ ዝኸውንና ሕዚ ግን ኣብቲ ፕሮሰስ ዘይነበረ ኣካል ኣብ ፖስትዳምፕ ዘለው ድርድራት ንሱ ጥራይ ኒውትራልና ነገር ግን ኣብ መንጎ ክልተና ዘለ ሃገራት ኢልካ ምምፃእ መተንካለት እውን ብዘግለለ ኣብቲ ፕሮሰስ እውን ዘይነበረ ድርድር እውን እንታይ ዓይነት ኒውትራሊቲ ከም ዝህልዎና ታይ ዓይነት ፕሬር ከም ዝህልዎ እውን ጋና ንኢትዮጵያ ኢቨን ዋላ ሓዘ ይትቀበሎ ግን ንክተሓስበሉ ግዜ እውን ዘድልያ ይመስለኒ
ኣብዚ ቀረባ ግዜ እዞም ሚኒስትር ወፃኢ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሪክ ቲለርሰን ተዘራሪቦም ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ መስርሕ ልዝብ ዳርጋ ናብ ደውታ ገፁ ኣምሪሐሎ ቀቢፅና ኢና እሞ ተገፍዑልና እዚ ዓይነቱ ተዛሪቦም ከም ዝነበሩ ብሚድያታት ሰሚዕና ኢና እሞ እንደገና ሎሚ ብዚ መፂኦም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እውን ብዝተፈላለዩ ብኡጋንዳ ድዩ በተን ካልኦት ኣባል ሃገራት ናይል ኢኒሽቲቭ መፂኦም እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ትርጉሙ ንመፃእኸ እንታይ ምፅባይ ይካል
ምናልባሽ ናይ ናይል ተፋሰስ ካብ ካልኦት ተፋሰስ ኣክፍሊ ዘብሎ ከም ወነንቲ ናይቲ ማይ ዝበሃል ሃገራት ከም ድኹማት ኮይነን ዝቀርባሉን ኣብ ምድርዳር እውን ዳርጋ እንዳለመና ዝነበራሉ እዩ። ግብፂ ግን ኣብቶም ናይ 1929-59 ዝነበሩ ኣግሪመንት ከም ናቹራል ራይት፣ ሂስቶሪካል ራይት፣ ዩዝ ራይት ዝብሉ ተጠቂማ ኢቨን ዋተር ሴኪሪቲ ዝብሉ እውን ኣብ ሕገ መንግስታዊ ይኹን ዋላ ኣብዛ ኣግሪመንት እውን ዝኣተወሉ ዋተር ሴኪሪቲ ማለት ንነጎሸሽን ስክፍቲ ዘይኮነ ታዝኒ ዋተር ኦፍ ቮሊም ዝብሉ እዚኦም ብምሎም ክትሪኦም ከለካ ናይ ዴሞክራሲያዊ መግለፂ ኣይኮነን ትርክብ ነይሩ። መሽ እውን ተሪና ተንሪፓርያን ስቴትስ ብዘይካ ናይ ኢትዮጵያ መብዛሕተን ናይ እንግሊዝ ባዕዳ መግዛእቲ ዝነበረ ሃገራት እየ። ኣብተን ስምምዕናት እውን ታሪካዊ ክርስትያን ተሪንያን ጠንካራ እውን ዘይኮናሉ ምክንያት ምስ ናይ እንግሊዝ ኮመንዌልዝ ዘለዎን ርክብ ግብፂ እውን ኣብኡ ዘለዋ ብዝተፈላለዩ መልክዕ ኢንፍሉንስ ትገልፆ ናብ ሓደ ጠንኪረን ናብ ልምዓት ዘይክመፁ ምግባር ዘና ካልኣይ ከዓ ግብፂ ከምዚ ኢትዮጵያ ናይ ምቅላዕ ዓይነት ኦል ኢንስቲትሽንስ ናይ ምጥቃም ፌል ከም ዝገብሩ እናተፈለጠ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ናይ ምልማዕ መሰለ ኣለዋ። ምክንያቱ ዶክትሪናት እውን ከለዉ ከም ዶክትሪናት ብፃረር መልክዕ ናብነት ሓደ ዶክትሪን እንታይ እዩ ኣብሶሉት ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ዝብል ዶክትሪን ኣሎ ቲ ናይ ተፋሰተ ሃገራት ትርክብ። እዚ ማለት ኢትዮጵያ ኣብ ግዛኣታ ዝፈሱ ናይ ምጥቃም እቲ ዘክስተንት ናይ ምብሻ መሰለ እውን ኣለዋ ዝብል እዩ። በተካሊእ መልክዑ ግን ኣብሶሉት ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ዝበሃል ኣሎ ድማ ኣብቲ ናይ ተፋሰት ዘለዋ ሃገራት ትማይ ናይ ምጥቃም መሰል ዝብል እዩ። ሕዚም ክልቲዮ መክስትሪም ኮይኖም ናሃለው ኢትዮጵያ ናብ ሪዝነብል ና ኢኩቴብል ዩቲላይዜሽን ኦፍ ዋተር ዝብል ያ ከይዳ ዝኒሃ ማለት እዩ። እዚ ዘርእየና እንታይ እዩ ብሓደ ግዜ እውን ጠጠው ስለዘይትብሎ ሰፋሕቲ ድርድዛት እውን ከም ዘድልዩ። ግብፂ ግን ማክሲማም ከም ናቹራል ራይት፣ ሂስቶሪካል ራይት ዝብሉ እና ኢሉ እውን ዋተር ሴኪሪቲ ዝብል ስለዘቐመጥን ከም ብሄራዊ ድሕንነት ገይራ ስለዘቐመጠቶ ንድርዳት ዝተመቸወ ኣይኮነን። ይአን እውን ሴኪሪቲ ካውንስል እውን ትብል ዓለም ባንክ እውን ትብል ምናልባሽ ታ ናይ ሕዚ ከም ዝፍለጥ ናይ ዓለም ባንክ ዋና ዳይሬክተር ካብ ኣሜሪካ እውን ወቅ መይፈልጥናት ናይ ኣሜሪካ ኢንፍሉንስ ምስ ናይ ቴለርሰን ዝነበረ ኣግሪመንት ኢንፍሉንስ ናይ ምፍጣር ና ኢሉ እውን ግብፂ ኣቴንሽን ናይ ምርካብ ኣሜሪካ ብፍላይ ምስ ናይ ሕዚ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ፖለቲካ ለውጥታት ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣፍልጦ መሃብ ናይ ዓረብ ሃገራት ፀረ እስራኤል ምቋም እዚኦም ብምሎም ኣብ ግምተት ኢና ክንሪኦ ከለና ንበዝሒ እዚ እውን ዝሮዝሮ ምስረት ዝኽእል ኣብ ጠንካራ ብሄራዊ ጥቕሚ ዝቋመ ኢትዮጵያ እውን ጠንካራ ሃገርቲ ኮይና ናይ ምድርዳር ዓማ እውን ብልብ ናይ ተሰሚዕነት ዓማ እውን ጠንካራ ክኸውን እዩ። ዝሮዝሮ ሕዚ ናይ ትኩረቶም ትግድብ ኦረዲ ከም ዘምለጦም እና ከም ዝተወደ ወሲዶም ድሕሪ ትግድብ ዘለው እዮም ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ኢንተርናሽናል ሪጂናል ኣጀንዳ ክኸውን
እሞ ውድዕና ዘለና ኣይመስለኒ። እዚ ምፍጣጥን ምትፍናንን እንተቐፂሉ እንታይ ዓይና ክንፅበብ ዝቕፅሉ ኣዋርሒ ወይ ከዓ ዓመት
ሕዚ ክልቲኦም ምናልባሽ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ሜጋ ፕሮጀክት ዝብል ተሪእናዮ ከም ናይ ሃገር ግንባታ መግለፂ ተገይሩ ዩኒቲ ናይ ሓቢርካ ምንባር ናይ ሸርድሩል ዝብሉ እዮምና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኣባይ በዝሕዚ ከም ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ናይ ሕብረት ኣጀንዳ ተገይሩ ዝተወሰደ ስለ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትታት እውን ዓቕሚ ካብ ዜጋታትን ብፍላይ ድጋፍ ናይ መርከብ ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ። ናይ ግብፂ እውን ተመሰላይ ናሽናል ሴኪሪቲ ክትት ከላ ምናልባሽ ኣባና ዲክለር ዘይተገበረ ስለ ዝኾነ እምበር ኣባና እውን ሕዚ ናሽናል ሴኪሪቲ ሕዚ በቲ ዘለዎ ትርጉሙ ልምዓት እውን ከም ኣካል ናሽናል ሴኪሪቲ ዲፋይን ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ቅድሚ ትራዲሽናል ዝነበረ ሴኪሪቲ ኣይኮነስ ሕዚ ናብ ማዕረ ናይ ምምፃእ ኩነታት ንሪኢ ኣለና። ምናልባሽ ኣብ ዝቕፅል ለውጥታት ክንሪኢ ንኽእልና ዝብል ዘዘሮ ትግድብ እናበለ ዝኸደ ቁፅሪ እቶም ናይ ምድርዳር ናይ ምምላእ ግዜ ናይ ምንዋሕ ሕተታት እዮም ክልዋ ዝኽብሉ ግብፂ እምበር ተጠው ክተብሎ ትኽእል ኣይመስለንን። ተኻሊኡ ግን ዝኒሀ ናይ ጣልቃ ኣታውነት ግን ክቕፅል ይኽእል እዩ። ድርድራት ክህልው እዮም በተካሊ መልክዑ ከዓ እቶም ዝተለመዱ ጣልቃ ኣታውነት ኢንዳይሬክት ዝኾኑ ጣልቃ ኣታውነት ግን ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም እና ናይ ኢትዮጵያ ቮልነራብሊቲ እና ናይ ምድርዳር ምቕናስ ናይ ምድርዳር ምውሳኺ እዮም ዝውስኖም ዝብል ድምፅ እኒአን።
ራይ መረታ ፀሃየ ካብ መቐለ ክብረት ይሃበለይ
ታንኪዩ።
ኣነ እውን በትረን ኣቶ መረሳ ፀሓየን የመስግን። ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሃሎ ቪኦኤ 2018 ዓመተ ምህረት ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ወፃኢ ሓጎስን ፍስሃን ዝኾነ ዓመት ክኾነ ድማ ይምነዮ። ነቲ ብመትከል ሓበናይ ሓፋሽ ዝኾነ ክቡር ፕረሲደንት ሃገር ኤርትራ ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ምሉእ ጥዕና ይምነየሉ። የቐኒየለይ ካብ ሱ
ውሑስ ሓዱሽ ዓመት ናኹም ብአ ኣምላኽ ጥዕና ይሃብኩም። ቀፂለ ንሓርበኛን ዘይሽለል ሓፋሽ እዚ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃኦን እንኳ ዓዚ ፀሓካ ከምኡውን ንሓውቅ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተመስገን ፈጣሪ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ጠጠው ዝበልካ ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት ኩሉ ናይ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ቶም ንኣሽቱ ኣዝዩ ጭበጥ ሕልሚ ተዋፊርና ዘለና ሓላል መሬት ክትውዓና ኣላ ዘይጃገ የለን ንመለስ ሎሚ ግዜኡ
ኣነተ ሰላም ይግበረና ኢልያስ ለንደን
ንበረኸት ፀጋይ ንፀጋይ ንሚኬለ መብራህቶም ንኩሎም ኣቦይቲ ኣይደሆ ዝቕመጡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን እንኳዕ ናብ ዘበነ ሰላምን ዘበነ ራህዋን ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም ዘበነ ሰላም ዘበነ ቅሳንት ዘበነ ራህዋ ይግበረልና ንኩልኹም ጋይን ጠላ
2018 ብገልገለ መስቀል መልኪዙ ጎቦ የኻል ፍሪኡ ሓረስታይ ክእክቦ ስገም ስርናይ ሸዊቱ ደምሃይ የዋፍ ዘሚረን ክህብ ኣድሃይ ብተይ ፀሊበን ክሕንድራ ሜዳ ኣድጊ ከምድሙት ተንገርግር ኣብሓመዳ ጓሶት ቆልዑ ክፃወቱ ኣዝግነኒ ካብዘነ ዋልድ መንን ትዕሸኒ እዚ ቅዱስ መሬት መሬት ኤርትራና ኣኺዙ ዝተርፍ ንእሽተይ ዓብና ርህርህ ንበል ልብና ኣይቕሃር ኣይፋል ምጉጅታል እዚ ሕማም ዳሓር ዕድል ኣይንሃቦ ነቲ ዝፈላሊ ሕማቅ ካብ ፅቡቅ መተን ክንህለሊ 2018 ናይ ሓጎስ ናይ ሰላም ክምታ ቀደድና ክርስትያን ምስ እስላም ይቐኒለይ ተኸታተሊኹም ካብ ስያትል
ዝኸበርኩም ኣዳልዩት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ መደባትኩም ኩሉ ሻዕጠዑም እዩ ንሰባት ምስ ውዒልካ እውን ተዝሕደር ካብ መዓብ ቅር እዛ ናይ ቀደመ ሰንበት መደባትኩም ክንሰምዓ ኣይከኣልናን ክጅምር ያልኩም ማነርኩም ካብ ሰኒት ጋብ ዓርቡን ይኣክል እዩ ተኾነ ሳ ተጀሚራ እውን ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ረዳይ ኣብ ኮሎራዶ ይቕኒለይ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። እምበኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ሙዚቃ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ማርያ ካሪ ሃፒ ኒው ዮር እንዳበለት ተዚማ ማለት እዩ። ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንሓዱሽ ዓመት ተኽብር እውን ጓዓብ ጽሕኩም መሊሰ ተሓንደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.